Hezké dopoledne. Ode dneška až do 17. června běží v Polsku cvičení NATO Anaconda 2016. Nejen o něm budu mluvit s hostem dopoledního radiožurnálu. Je to generál v záloze a bývalý náčelník vojenské zpravodajské služby České republiky Andor Šándor. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Děkuji a přeji hezké dopoledne.
Tak jsem si říkala, kdyby náhodou se došlo k nějakému válečnému konfliktu, můžete ještě jako generál působit na generálním štábu, nebo byl byste vlastně povolán zpátky?
Mně bude 9. července 59, takže podle zákona obranné povinnosti můžu být ještě asi tak rok a 3 týdny odveden, nebo 4 týdny odveden. Já s tím samozřejmě nepočítám, ale kdyby se nedej bože stalo, tak jsem samozřejmě připraven sloužit určitě.
Když se bavíme o tom cvičení Anaconda 2016, tak se o něm říká, že se bude zabývat mimo jiné bezpečnostními situacemi, které leží pod takzvaným prahem vzniku války. Které to jsou?
Já si myslím, že celé to cvičení, které se bude odehrávat na území Polska, má jednak ten vojenský aspekt, to znamená, že je poměrně velké na tu zkušenost, kterou máme z posledních let. Přece jenom ten počet vojsk, který bude cvičit, je přece jenom výrazný. A pak to má takovou tu symboliku, především ve vztahu k Polsku a k Pobaltí. To jsou, řekněme, 4 země, které z hlediska historie mají velmi špatné zkušenosti s Ruskem, se Sovětským svazem. Na druhou stranu já bych byl proto, abychom ty vášně úplně přece jenom neexcelovali, abychom je klidnili, protože já osobně nevidím eminentní hrozbu z Ruska v tom, že by Rusko jakýmkoliv způsobem, včetně použití prostředků takzvané hybridní války, o kterém si myslíme, že byla vymyšlena před 2 lety na Krymu, to je věc, která se používá od nepaměti, že by jakkoliv chtělo buď testovat článek 5 Severoatlantické aliance, pokud jde o Pobaltí, a nebo že by chtělo napadnout Polsko. Mně to přijde něco, co není v žádném zájmu Ruska, v žádném případě to Rusko nechce. To, že se chová tak, jak se chová, no, to je prostě realita. Rusko nám od roku 2008 na bukureštském summitu NATO říkalo celkem evidentně, jasně a nahlas, že si nepřeje, aby Ukrajina a Gruzie byly členskými zeměmi Severoatlantické aliance, a celkem evidentně dělá všechno pro to, aby nebyly. Pro Rusko představa, že na jeho hranicích budou jednotky Severoatlantické aliance, je naprosto nepředstavitelná. A my v rámci i toho cvičení bychom si měli položit otázku, jak je možné, že za 20 let jsme stále nebyli schopni přesvědčit Ruskou federaci, že Severoatlantická aliance není nepřátelská vůči Rusku. Rusko má ve své strategické doktríně napsáno, že NATO je největší a hlavní nepřítel Ruské federace, a my jsme je nebyli schopni přesvědčit. A to je, myslím, fundamentální otázka toho, když se díváme na ruskou reakci všech těch opatření, která se tu v současné době dějí. Jak jsem řekl, já osobně se nedomnívám, že by Rusko chtělo vést jakýkoliv konvenční, nedej bůh jaderný, konflikt se zeměmi západu z řady důvodů, a jeden ten neposlední je, že pokud jde nejenom o Severoatlantickou alianci, ale především o Spojené státy, které představují 75% síly Severoatlantické aliance, ten poměr sil je zásadně v neprospěch Ruska a Rusové jsou všechno jenom neblázni.
Andor Šándor je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Otázky na něj píšete na www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Generál v záloze Andor Šándor je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Mluvíme o cvičení Anaconda, které začalo dnes v Polsku. V případě tohoto cvičení, alespoň jak jsem četla scénář, se na polském území imaginárně pohybují neoznačené polovojenské skupiny, tak jako při ruské anexi Krymu, které sledují různé důležité objekty, připravují sabotážní akce. Kdo připravuje v rámci na to tyhle scénáře a z čeho vlastně vychází, když je dělá?
Tak já předpokládám, že to je takzvané velitelství Allied Command Operation, které je v Muncu, co dřív bylo SHAPE, co jsme znali my, co jsme ještě složili jako vrchní velitelství spojeneckých vojsk v Evropě. Je to velitelství, kterému tradičně velí čtyřhvězdičkový americký generál, kterému říkáme, že je takzvaně double-headed, to znamená, že má dva klobouky. On je zároveň velitelem amerických vojsk na evropském válčišti a je teda velitelem spojeneckých vojsk. Toto velitelství, takovéto cvičení, jak si připravuje a samozřejmě zároveň vychází nepochybně z té krymské krize. Tady je potřeba ovšem říct, že na tom Krymu se z hlediska dohod, které platili, mohlo nacházet až 25 tisíc ruských vojáků, které především platili k té patřili k té černomořské flotile. Otázka je, zda ti vojáci, kteří se imaginárně, takzvaní ty mužíci, budou pohybovat na polském území, odkud by přišli, jestli by teda přišli z Kaliningradské oblasti, to znamená, já nevím, jak to geografické cvičení, jak je konstituováno, ale se nepochybně má reagovat na to, že Rusové využili tyto vojáky, sundali jim hodnostní označení, což je v zásadě proti všem konvencím, což si řekněme na rovinu, ale prostě jim sundali hodnostní označení, takže v zásadě nebyli rozeznatelní pro oko laika, pro oko odborníka bylo celkem evidentní, o co jde, a tito lidé, nebo tito vojáci, jak si zajistili to, že ukrajinské posádky, které na Krymu byly rozmístěny, byly paralyzovány, to znamená, že jakýkoliv odpor ukrajinských vojsk v tu chvíli byl jaksi mimo, a dokonce řada ukrajinských důstojníků a vojáků přešla do řad ruské armády. Já ten námět toho cvičení úplně přesně neznám, musel bych vidět, o jakých počtech a v jakých směrech se má tomuto jevu, těmto mužíkům zeleným čelit, nejsou to určitě ani vodníci, ani myslivci.
Proč se tomu tak říká? To je z překladu
nevím,
nějakého možná, anglického?
Já nevím, já jsem si nevšiml, že by tam bylo někde napsáno green nebo něco, ale asi to bylo spíš možná odraz k té barvě těch maskáčových uniform, které zřejmě ti mužíci na území Krymu používali při té anexi před těmi dvěmi lety.
Ta přesná podoba epizod cvičení Anaconda 2016 je utajována. Obecně, do jaké úrovně ty vojáci, kteří vlastně se účastní takového cvičení, nevědí, co je čeká?
Tak to cvičení se musí splánovat, ty štáby, které se toho cvičení účastní, se s ním seznamují. Dá se říct obecně, že každý příslušník cvičení je seznámen s rozsahem, který pro výkon toho cvičení potřebuje. To znamená, řídící štáb zná asi všechno, cvičící štáby znají podstatně víc než ten poslední voják, který má nějakým způsobem dostat úkol a má ho splnit a má mu být v tom poli efektivně veleno za využití všech moderních prostředků, které dneska k tomu máme. To, že to cvičení je utajované, to není až tak nic neobvyklého, byť se samozřejmě dlouhá léta volalo po transparentnosti takovýchto cvičení v rámci, jak si řekněme, utužování vzájemné důvěry, která bohužel se nám někde ztratila. Ta vzájemná důvěra je velmi malá, navíc vidíme, že tu vzájemnou důvěru podkopávají i ty různé provokace, které jsou medializované pouze ze strany ruských, především leteckých sil, kdy nalítávají nějaké americké lodě a podobně, ale řekněme si, že to testování protivzdušné obrany se neděje jenom ze strany Ruské federace. Takovýto letoun, který se přibližuje buď k výsostnému území členské země Aliance nebo k nějaké lodi, kromě jiného, má přístroje, kterými testuje reakci protivzdušné obrany a to má svůj vojenský význam. Není to teda jenom brnkání si jaksi na nervy, ale má to i ten normální význam, který v té armádě, v těch armádách se vždycky cvičil, vždycky se zkoušel, vždycky se chtěl znát, jaká je ta reakční doba v případě, že by k nějaké agresi došlo.
Jinými slovy, dělají to všichni.
No samozřejmě.
Nejvíc vojáků, co se týče toho aktuálního cvičení, 12 tisíc je vlastně z Polska, 10 tisíc je Američanů, potom se přidávají jednotlivé evropské země. Co vlastně rozhoduje o tom, kolik vojáků daná armáda, třeba včetně té naší, vyšle?
No já se obávám, že tak zaprvé to je scénář toho cvičení, který říká a jasně konstituje, jaké jednotky a z kterých států se budou účastnit. Někdo je asi tím hlavním, zřejmě tady bude někde na úrovni polských dvou brigád nebo něco, já tak odhaduju z toho počtu, nebo nějaké, řekněme, slabší divize. A A pokud jde o Česko, Slovensko a Maďarsko, já nevím, jestli se Slováci a Maďaři účastní toho cvičení, tak je to spíš o těch skutečných reálných možnostech toho, co jsme schopni vyslat. Protože v situaci, kdy česká armáda je dlouhodobě jaksi pod stavem, který si v roce 2005 přece vzala v rámci profesionalizace. Mě by jenom zajímalo, kdo to číslo, z čeho jakoby vycucal, jestli to bylo tehdy počet, na který jsme maximálně schopni dát peníze, anebo jsme si udělali nějakou zralou analýzu bezpečnostní situace v rámci toho, že jsme členskou zemí Svatlantické aliance, o čem bych velmi vážně pochyboval, spíš to bylo jako nějaké číslo, které jsme si řekli, že víc nejsme schopni financovat, ale přesto dneska máme dvě mechanizované brigády, které jsou na 60% stavu, což je podle mě až tak na hranici bojeschopnosti. Potom se nedá očekávat, že český příspěvek může být, byť bychom byli vyzváni, kdo ví jak velký, protože máme ještě nějaké závazky, které jsou v Afghánistánu, v Mali a podobně. Také máme samozřejmě nějaké závazky na území České republiky. Teprve nedávno skončila ta společná patrola na území Prahy s policií České republiky, která si samozřejmě také vyžadala nějaký početní stav armády.
Generál Andor Šándor je dnes hostem Radiožurnálu.
Radiožurnál?
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Hostem dopoledního Radiožurnálu je bývalý náčelník vojenské zpravodajské služby generál v záloze Andor Šándor. Vy jste v tom předešlém vstupu použil jedno slovo, které pro civilistu je takové trošku děsivé, řekla bych. Řekl jste evropské válčiště. To je terminus technicus.
Ano, já ho tak znám, je to evropské válčiště, je to prostor, ve kterém by se vedly bojové operace. Řekněme si, že ten strategický směr byl vždycky Berlín, Varšava, Moskva a tenhle ten, řekněme, pražský směr byl takový pomocný. Na druhou stranu si řekněme, že Česká republika, a to je potřeba připomenout vůči všem, kteří by si mysleli a přáli, aby Česká republika byla neutrální, že Česká republika neutrální být nemůže ze dvou důvodů. První je, že by asi naši neutralitu nikdo neuznal a nerespektoval, a za druhé, o toto místo se bytě na vedlejším směru, tak o toto místo se vždycky v historii bojovalo. Je prostě faktem, že v tomto prostoru, především středoevropském, ale západoevropském i východoevropském, ale i na jižním směru, by se prostě ty boje záleží, jak rozsáhlý ten konflikt by byl, byť ho já teďka v žádném případě neočekávám, tak by se ty boje vedly, o tom není pochyb. Je potřeba se podívat jenom 70 let dozadu, měli jsme tu zničující, devastující druhou světovou válku. I ta první světová válka se v těch prostorech evropského válčiště nikterak nelišila.
Kdybychom se podívali na strategickou doktrínu České republiky a na nějaký případný konvenční útok, ať už proti České republice nebo proti NATO, tak kdo vlastně je z tohoto hlediska největším potenciálním nepřítelem?
No tak my neříkáme, že máme žádného nepřítele. Já popravdě řečeno si také dneska neumím představit skutečného státního aktéra, který by zahájil konvenční útok proti České republice. Máme navíc výhodu, že by musel ještě přes nějakou členskou zemi Severoatlantické aliance nebo přes Rakousko, členskou zemí Evropské unie. My nejsme hraniční zemi s žádnou zemí, která by mohla být potenciální.
To ano, ale určitě máme nějakou obranou doktrínu, která s nějakými případnými směry nebo možnostmi počítá.
Tak já nevím, do jaké míry je to deklarováno. Určitě pokud skutečně...
Kdybyste to teď řekl, musíte mě zastřelit.
Ne, já určitě ne. Já určitě nechci, aby tady vznikl pocit, že to nebezpečí přichází z východu. Já říkám, pokud by přišlo, tak v tuto chvíli by přišlo nejspíš z východu, ale já ho nevidím jako reálné, ale nikdo neví, jak se budou vzájemné vztahy mezi Ruskou federací a západním světem vyvíjet dál, protože a to byla jedna jediná věc, která se mi na Junckerovi líbila. On to řekl jednou, už to nikdy nezapokládá.
Myslíte Jean-Claude Juncker?
Ano, Jean-Claude Juncker, když řekl, nenecháme si od Američanů diktovat, jaké budeme mít vztahy s Ruskou federací. Bohužel to řekl jenom jednou a nevím, do jaké míry tyto věci, jak si dělají v praxi, ale zatím já tu hrozbu nevidím, ale pokud by přišla, tak bych ji cítil především z východu. Ale v tuto chvíli nevidím jako reálnou.
Vy jste mluvil o NATO a o tom, že vlastně NATO za celou tu dobu existence a přibírání těch členských států nedokázalo přesvědčit Ruskou federaci, že není nepřítelem. Čím to je podle vás? Selhala diplomacie, anebo prostě Rusko má svoji strategii, kterou si jede a na nikoho se neptá?
Já si myslím, že tady je možná nějaká disproporce v tom, jak se vnímalo to období, kdy starší George Bush s Gorbačovem jak si v prosinci vyhlásili nové světové pořádky v roce 1989, kdy došlo k tomu uvolnění, kdy se rozpadl bipolární svět, skončila Varšavská smlouva, kdy to vnímání, to, co vlastně bude následovat, bylo asi rozdílné. Faktem také je, že Západ, a já mu to nevyčítám, já jsem rád, že jsme se dostali do sféry Severoatlantické aliance, využil slabosti Ruska, opilého Jelcina, který v zásadě tu zemi vedl do katastrofy a prostě posunuli ty hranice Severoatlantického společenství tam, kam byly v roce 99, kdy Česká republika, Polsko a Maďarsko vstoupili do Severoatlantické aliance. Ty další kroky, kdy se to pohybovalo už k Pobaltí a kdy už Rusko varovalo vehementně v roce 2008, pokud jde o Ukrajinu a Gruzii, tak tam už to bylo samozřejmě za jiného politického vedení.
Ještě se k roku 2008 určitě vrátíme. Generál v záloze Andor Šandor je dnes hostem Radiožurnálu. Robert se ptá, rád bych se zeptal pana generála, co si myslí o ukončení povinné vojenské služby v České republiky, kterou zrušili zákonodárci.
Já bych zaprvé řekl, že ta premisa, na kterou, nebo podle které se ta vojenská základní služba zrušila, byla hrozná. My jsme prohlásili, že naši mladí muži a ženy nechtějí sloužit. To znamená, že toto prohlášení bylo někdy v roce 2002, 13 let po sametové revoluci, kdy jsme si budovali svoji vlastní nezávislou zem, jsme připustili, že mladí lidé nechtějí bránit svoji zem. A druhá premise byla, že nejsou dostatečně fit. To jsou obě ukázky selhání nejenom státu, ale selhání rodin, protože já si nemyslím, že je teďka nutné, abychom měli povinnou základní vojenskou službu v době trvání 2 let. Řekněme si na rovinu, že dneska ji nemůžeme ani obdobit, kdybychom chtěli, protože sotva naše vlastní armáda profesionální má dostatek výstroje na tošti, kteří by byli odvedeni k výkonu, byť třeba 3měsíční. Nemáme kasárna, nemáme ubytovací prostory, nemáme výcvikové prostory. To všechno jsme zrušili, to tu dneska nemáme. Myslím si, že cestou jsou aktivní zálohy, které se nám bohužel ale nedaří vůbec naplňovat. To je prostě fakt. My jsme zdaleka za očekáváním. Představa, že 5000 vojáků, kteří chybí armádě České republiky zhruba, takže nahradíme aktivními zálohami, je sice asi cestou, ale otázka je, zda se nám ji vůbec podaří jakoby naplnit. A já se často v debatách na toto téma dovídám od lidí, že je potřeba, aby ta vojna byla, protože mladí lidé se naučí stlát, naučí se pořádku, budou mít fyzickou zdatnost. A já říkám, to je všechno špatně. Toto se ti lidé musí přece naučit v rodinách, doma. My přesouváme povinnost z rodiny na školu, ze školy na stát. Armáda, stát má učit mladé lidi bojovat. Nic víc. To všechno ostatní, ty předpoklady, fyzické, morální a podobně, ty si přece musí přinést už z dřívějšího života, a to je v rodině a ve škole.
Vy jste mluvil o 4. a 7. mechanizované brigádě a mluvili jsme o tom, že by naše armáda chtěla postavit ještě další. Chybí 5000 mužů. Ten potenciál tady asi není. Mluvil jste také o tom, o vlastně výstroji armády. To znamená, že modernizační procesy v armádě nejdou asi úplně tak, jak by měly. Je proto nějaké vysvětlení?
Já nevím, kolik už je novel zákona o výběrovém řízení. Já jsem to přestal počítat na počtu 21. Představa, že se dají nakupovat tanky a letadla, já myslím slušně, stejným způsobem jako brambory nebo lešení na stavbu, je přece iluzorní. Tak to přece nelze postupovat. Řada těch výběrových řízení, která byla i předmětem vyšetřování policie a podobně, paralyzovala stav nákupu do takové míry, že řada lidí se skutečně bojí cokoliv podepsat, protože se obávají, aby nebyli vyšetřováni policií za to, že něco porušili. Pokud se v tomto neudělá velmi rychle byť ne všecko je úplně špatně, ale neudělá přeci jenom zásadní pořádek, tak se nám může stát, že budeme pořád debatovat, co uděláme s vozidly BVP 1, BVP 2, zdali je budeme modernizovat, což považuji za nápad úplně z Marsu, ale jak budeme nahrazovat ještě řadu zastaralé ruské techniky, kterou máme v provenienci. My jsme to tak jako zúžili, že máme 14 Gripenů, ty jsme si pronajali, ty vlastně nejsou ani naše, ale to přece není páteř a síla armády 14 letounů. Ta armáda by měla mít kvalitní dělostřelectvo, kvalitní pozemní techniku, rozhodnou, jestli chceme teda na pásech techniku nebo jenom na kolech. To jsou věci, které by měly být konečně rozhodnuty a měl by být rámec nakupování té techniky tak, aby ta armáda měla to, co potřebuje.
Bývalý náčelník vojenské zpravodajské služby České republiky, generál v záloze Andor Šandor, host dopoledního radiožurnálu. Vy jste tak mluvil o armádě České republiky, že jsem získala pocit, že kdyby došlo k nějakému konvenčnímu útoku, takže se neubráníme.
No tak v tuto chvíli nějaký velký důvod k tomu, že jsme skutečně schopni se sami bránit, vlastně nemáme. Problém je, že my přespříliš spoleháme na článek 5 Severoatlantické aliance, který říká, že nám ti ostatní přijdou pomoct. Měli bychom si přečíst článek 3, který říká, že napadená strana se nejdřív všemi prostředky, které má k dispozici, brání sama a potom ti ostatní mohou samozřejmě přispěchat na pomoc. Toto je základní nepochopení Severoatlantické aliance a ten odraz přece vidíme v tom, jak dlouhodobě politici se věnují bezpečnostním strukturám armádě takové. My jsme vstupovali do aliance, kde jsme slibovali 2% HDP na armádu. Dnes loni to bylo 0,9, letos je to nějak 1,03. Já bych chtěl připomenout, že v době, kdy aliance porazila Varšavskou smlouvu, tak ty náklady byly 50-50, to znamená Američani a evropští členové Severoatlantické aliance. Dneska je to 75% Američani, 25% Evropa. Je to neudržitelné a já jsem zvědav, nedej Bůh, bude-li zvolen Donald Trump v Americe jako prezident, tak si asi ještě užijeme, pokud jde i o Severoatlantickou alianci.
Další otázky na Andora Šandora. Pane generále, kdo chce bojovat, musí být přesvědčen, že bojuje za správnou věc. Myslíte si, že vojáci na to jsou přesvědčeni, že bojují za správnou věc?
Já přece nemůžu generalizovat, nemůžu říct, že voják v Belgii nebo v Řecku bojuje za správnou věc. Já přece jenom pořád věřím, že Severoatlantická aliance bude převážně organizací stability, míru a udržování míru a že se v tomto nezaprodá a že se nebudou opakovat podle mě excesy, kterých se dopustili především Spojené státy a to byla totální špatná intervence do Iráku v roce 2003 a rozbití Libie v roce 2011 za pomocí Francie a Velké Británie.
Další dotaz, omlouvám se, neobáváte se, opakuje se několikrát v různých podobách, neobáváte se občanské války v Evropě mezi podporovateli a odpůrci přistěhovalců?
Ne, já se obávám toho, že tak, jak se migrační krize uchopila v těch zemích, ve kterých skutečně je, ale i v České republice, ve které není žádná migrační krize zatím, že se příliš podporuje pravicový xenofobismus, že nám dochází k nárůstu pravicových extrémních sil. Mě především velmi, jak si leží na srdci to, co se děje v Německu, protože z pravicové xenofobie v Německu v minulosti vznikly věci, které velmi nepříjemně ovlivnily vývoj v Evropě. To, že dochází k narušení klasického střídání politických stran na té platformě nějaká levicová sociální demokracie, nějaká pravicová konzervativně liberální strana, že máme řadu různých uskupení na jedno až dvě po použití, že země jako Španělsko, Belgie, ale další nejsou schopni dlouho po volbách ustavit vlády, protože politici jsou příliš zakletí v politické korektnosti, nejsou ochotní a připraveni a možná žijou často ve velké utopii říct voličům skutečně, jak se věci mají a lidé chtějí pravdu a lidé chtějí být bezpeční. A co mně přijde na tom nejhorší je, že Evropská unie zaspala velmi závažně ten moment a ten aspekt té bezpečnosti občanů Evropské unie a že pokud se věnovala zakřivení banánu a jeho délce, tak to bylo jakoby asi fajn, ale dneska, pokud nám navrhuje dokonce takové věci, že budeme za každého migranta, kterého nechceme, platit 1,5 milionu euro, tak mi to přijde jako novodobé otrokářství, ale zásadní nepochopení, o čem celá ta migrace je.
Pojďme na další otázky. Petr T. píše, dobrý den, vrací se k Rusku. Není to spíše tak, že Putin prostě potřebuje vnějšího nepřítele, je to přece stará strategie, země se semkne, svěří se svému vládci a lidé jsou ochotni tolerovat lecjaké nedostatky ve vedení a v zemi jako takové.
Tak asi do jisté míry je to pravda, ale na druhou stranu je potřeba si připustit, že hranice Severoatlantické aliance se za 25 let přiblížili na hranici Ruské federace. To je prostě realita. Rusové mají poměrně nevýhodnou geopolitickou nebo geostrategickou polohu. Potřebují ty nárazníková pásma, která si vytvořili po druhé světové válce a nesou nelibě fakt, že Ukrajinci, o kterých si dlouhodobu mysleli, že to jsou vlastně takový nějaký Rusové, vlastně nejsou ani rozdílní a nejenom mají chápat to, že Ukrajina, která samozřejmě byla i tím nárazníkovým pásmem, najednou by měla spadnout celá do sféry vlivu Západu. To jsou reality, které Rusové vnímají, ale řekněme si na rovinu, oni to komunikují, není to pro nás nepředvídatelné. Akorát buď to podceňujeme, anebo nejsme schopni, jak jsem řekl na začátku, Rusy přesvědčit v tom, že to není nic namířeného proti Rusku. Já se obávám, že rozšíření byť jenom Evropské unie o Ukrajinu, nedej Bůh, o Severoatlantickou alianci, takže to je naprosto neakceptovatelné v Rusku a budeme bohužel svědky scénářů, který jsme viděli před 2 lety.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Bývalý náčelník vojenské zpravodajské služby generál v záloze Andor Šandor je hostem Radiožurnálu. Cvičení na to už začalo, probíhá až do 17. června v Polsku. Pojďme se říci něco o tom, jak protiraketový deštník na to vlastně chrání Česko. Jaká je reálná funkčnost tohoto štítu?
Tak já nevím, do jaké míry je skutečně funkční. On se skládá z řady komponentů. Měl být i radar v Brdech, který Obama odpískal tím, že v noci zavolal Honzovi Fischerovi, premiérovi, a sdělil mu takovou věc v noci, že Američané od toho odstupují. Jisté komponenty jsou v Polsku, komponenty jsou i v Rumunsku. Tady je potřeba vidět to, že tento štít by měl být s tím systémem včasné reakce, kdy vlastně bude schopen při odpálení rakety s jadernou hlavicí správně dopočítat tu trajektorii, protože ty splodiny budou zachyceny těmi satelity, ale ten radar bude schopen dopočítat tu dráhu a měl by chránit lépe území, které by bylo napadeno. To, že Rusové protestují, je evidentní, protože ruský jaderný odstrašení je to hlavní, na co oni vsází. Tam oni mají víc než paritu. Jinde jsou prostě mnohem na tom hůř, pokud jde o pozemní vojsko a letectvo. A tohle to zeslabuje jejich možnost preventivního jaderného úderu. Takže to je věc, aby byla chápána, proč to Rusové protestují právě proti tomu radaru.
Já se na to ptám z toho důvodu, že vy jste před chvílí řekl, že se obáváte scénářů takových, jaké jsme viděli vlastně na Ukrajině před 2 lety. Je jasné, že rok 2016 klid nepřinese, ale tohle zní skoro jako, že se obáváte, že bude nějaká větší válka.
Já nemůžu říct, jestli bude větší válka, ale faktem je, že Minské dohody 2 se neplní příliš, že máme zamrzlý konflikt. Máme v Evropě bohužel zamrzlých konfliktů řadu. Můžeme mít de jure pořád Ukrajinu takovou, jakou známe ze zeměpisu, ale de facto to bude trochu jiné. Pokud se nebudou schopny ty dvě strany dohodnout o tom, jaký bude další statut Donbasu, Krym je vyřešen. Kdo si myslí, že Rusové někdy vrátí Krym, tak je naivní. Já si o tom myslím svoje. Faktem je, že Rusové porušili mezinárodní jaksi ustanovení, porušili budapešské úmluvy z roku 1994, které garantovaly neměnnost Ukrajiny, jejich hranic, za to, že se vzdá jaderných zbraní, které tam zůstaly po rozpadu Sovětského svazu. A řekněme se, že od té doby Ukrajina nikoho nezajímala, protože se vzdala jaderných zbraní a přestala být v zájmu jakékoliv jakékoliv země.
Vraťme se k Donbasu zpátky.
No. Ano, a ten Donbas, pokud se tam nepodaří vyřešit jistá míra autonomie, obnova a podobně, tak samozřejmě ten potenciál toho konfliktu tady je. To, že Rusové budou své zájmy na Ukrajině prosazovat různými způsoby, to je celkem evidentní, dělali to celou dobu, jenom nevěřím tomu, že by vojensky v tuto chvíli minimálně zakročili na území Ukrajiny. To, že mají vojska rozmístěné při hranici, to je evidentní, ale všichni ti, co umí číst snímky satelitu, musí vědět, že ta vojska nejsou v bojové útočné sestavě, ale jsou v jiné sestavě. Tak bychom si, prosím, neměli lhát a neměli bychom se v tuto chvíli strašit v tom, že dojde k nějakému konfliktu. Tak, jak říkal bývalý ministr zahraničních věcí Polska Sikorský, že mu volal Putin, že když bude chtít, takže do 14 dnů je v Kyjevě. A pak řekl, že si to vymyslel. Já myslím, že tento druh politiky do současného reálného světa skutečně nepatří, protože těch reálných hrozeb tady máme skutečně dost a neměli bychom se víc strašit, než je nutné.
Andor Šándor byl hostem dopoledního Radiožurnálu. Děkuji za vaši návštěvu i za váš čas, ať se vám daří.
Bylo mi potěšením. Naschledanou.